8 sati, ovo je Radio 27, jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, izdanje za 17. decembarski dan. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku prvo vijesti, u studiju je Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Federalni parlament će na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma koja počinje danas imati set antikoruptivnih zakona koje vlada ovog entiteta jednoglasno usvojila i uputila u parlamentarnu proceduru. Parlamentarci će se izjašnjavati i o prijedlozima seta zakona koji se odnose na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona te na zakon o prekršajima u federaciji. Ured visokog predstavnika pozvao je parlament federacije i da hitno usvoji predložene izmjene i dopune zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Predloženim izmjenama i dopunama nudi se sveobuhvatno i sistematsko rješenje problema zakašnjelih imenovanja u Bosni i Hercegovini, ispunjavaju jasne obaveze koje su preuzele nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini prema Međunarodnom monetarnom fondu. Kako se navodi iz ureda visokog predstavnika, paralelno uvođenje mehanizma za razbijanje blokada sa striktnim rokovima osiguralo bi da vršitelj dužnosti u tehničkom mandatu ne ostaju vječno na toj dužnosti. Danas počinje dvodnevna javna rasprava Ustavnog suda Federacije u predmetu zahtjeva 27 delegata Doma naroda Parlamenta Federacije i predsjednika Federacije za utvrđivanje ustavnosti članova zakona o prijevremenom penzionisanju branilaca Obrambeno-oslobodilačkog rata. Zakonom su nezadovoljni, posebno vojni penzioneri. Predstavnik Mustafa Polutak.
Ovakav zakon kakav jeste je nepovoljan, nepravedan prema prvenstveno vojnim penzionerima koji su penziju stekli na osnovu svog rada, na osnovu doprinosa koji je uplaćivan za njihove penzije. Svjedoci smo da donošenje ovog zakona, jedino vojni penzioneri koji su obuhvaćeni ovim zakonom, su u situaciji da se isplaćuje njima penzija po koeficijentu 1, a svim ostalim penzionerima po koeficijentu 1,73. Možete zamisliti sad kolika je to razlika, znači skoro duplo.
Ministri vanjskih poslova Europske unije danas bi se trebali odrediti o datumu početka završnih pregovora sa Srbijom i aplikacije Albanije za članstvo. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, izvjesno je da će biti ukazano na izostanak napretka. Zbog problema u implementaciji odluke sjedići Finci, Europska unija Bosni i Hercegovini uskratila 45 miliona eura ispred pristupnih fondova. Od ostalih vijesti izdvajamo. Njemački parlament treba danas da izabere Angelu Merkel za kancelarku, što će joj biti treći uzastopni mandat. Organizacija za zabranu hemijskog oružja u Hagu saopštit će kako i gdje će biti uništeno hemijsko oružje Sirije. A ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič boravi u posjeti Moskvi u jeku demonstracije u Kijevu zbog jačanja suradnje sa Rusijom. U Pjongjangu druga godišnjica od smrti bivšeg lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-ila, koga je na tom mjestu naslijedio njegov sin Kim Jong-un. Judiskinja Larisa Cerić i fudbaler Zvezdan Misimović proglašeni su najboljim sportistima Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u izboru nezavisnih novina i radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Za najboljeg trenera proglašen je Safet Sušić, selektor fudbalske reprezentacije, koja je izabrana i najboljom ekipom u godini na izmaku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je po 12. put proglašena najboljom ekipom u sportu za invalide. Nagrade za životno djelo dobili su Boro Spasojević i postkumno Aloj Zrenić. BH atletičar Hamza Alić, koji je na Evropskom prvenstvu u Göteborgu osvojio srebrnu medalju u bacanju kugle, ovogodišnji je dobitnik nagrade publike.
Vrijeme danas u Hercegovini, zapadnom dijelu Bosne i na planinama sunčano, u ostalim područjima će biti dugotrajne magle i niske naoblake. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura je između -7 i -2 na jugu od 0 do 5, a dnevne temperature bit će od -1 i 5 na jugu od 10 do 14 stepeni. Uslovi za vožnju jutros čini se nisu baš najpovoljniji i na području Bihaća, Bugojna i Viteza, zatim u Posavini kao i dolinom rijeke Bosne i Drine, gusta magla otežava i usporava sa obraćanje. U tim područjima kolovoz je mokar i mjestimično klizava, a poledice na kolovozu ima u višim planinskim predjelima preko mostova i nadvožnjaka. Učestali su odroni kamenja na kolovoz, posebno na dionicama Turbe, Skender, Vakuf, Srbljani, Bosanska Krupa, Novi Travnik, Bugojno, Dobro Polje, Miljevina i Brodar Rudo. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Sve u svemu, vežite se, vozite oprezno i obavezno držite odstojanje između vozila. Ne zaboravite da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogušća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta, tu smo do 9 i evo o čemu ćemo govoriti u rubrici Info Plus, o protestima taksista, budžetu, uspješnim plivačima i tako dalje. Jutros nas informiše dopisnik iz Tuzle. Erasmus Plus je najveći obrazovni fond Evropske unije, izgleda da smo ostali bez njega. Izbor iz programa Radio Slobodna Evropa je jedna divna humana priča o ljudima koji su uprkos sličnoj tragediji odlučili spasiti tuđe živote. U Behelend tematskom parku govorimo o vjeronauku u školama, kako je organizovan i da li postoji alternativni predmet. O tome priče naših dopisnika iz Brčkog Doboja, Jablanice i Prijedora. A redovna rubrika je Svijet interneta.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Eto, lijepo se probudili u 17. decembarskom danu. Još jednom želimo vam dobro jutro. Tu smo do 9, Enotina i Leila. Muzički dio programa otvara grupa Major i pjesma Stranac u svom plemenu.
Kada nebu ordenje sja, neko je ukrao tvoj veždaj tijela, neko je ukrao tvoj dah, neko je rekao da nebo prašta, ja to ne osjećam. A sve se ponavlja. Šala mi je pustila glas i gorjele su mnoge proste duše, paklenske vatre su bile, a dim se dizao sve do neba, da li će se vratiti. Što me nagoniš da laž? zašto mene pitaš, ja to ne osjećam.
Osam sati i 11 minuta, a sad šta sam najavila, tako će i biti.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
A bit će Tuzla i Dino Durmić. Dino, dobro jutro.
Dobro jutro, Lila, tebi. Pozdrav svim slušateljima i mog treći da mi ne godi jutarnja smjena ovog utorka.
Što?
Obzirom da je minus pet, da je oblačno, da je maglovito, ali ovako i onako kad prokontam, morao bih uredovno ustati na posao.
Ehec, znači ovo dođe lijepo kao neka priprema.
Tako
visinske
nekako.
Pripreme.
Tako nekako.
Dobro, fino si se opremio sigurno.
Naravno.
Pa da krenemo. Čuli smo dakle kakvo je vrijeme, nikakvo...
Vrijeme nikakvo, oblačno, magla, minus pet, evo kao što sam rekao.
Sad,
nimalo ugodno.
Da krenemo od taksista, nije ni njima ugodno bilo?
Pa nije. Nije ni njima bilo ugodno jučer. Oni su zapravo i najavili i rekli da su nezadovoljni uvođenjem novih zakonskih odredbi sa kojima se, kako su oni naveli, direktno ugrožava opstanak taksijske službe. Trebali su svi taksisti na području općine Tuzla, ali i Tuzlanskog kantona biti prefarbani istom bojom. Izmjene i dopune zakona o cestovnom prijevozu koje su predložene od strane Ministarstva saobraćaja Tuzlanskog kantona, dakle, podrazumijevale su jednoobraznost boja taksi vozila, odnosno ista boja za sva taksi vozila i polaganje posebnog ispita za vozače koji obavljaju ovu djelatnost. Iz Ministarstva saobraćaja Tuzlanskog kantona istakli su da su izmjene zakona donesene nakon sastanka i konsultacija sa svim relevantnim predstavnicima, a sve u cilju zaštite obavljanja legalne taksi djelatnosti na području Tuzlanskog kantona. Jučer su bili protesti u Tuzli, evo kada je riječ o boji vozila, prijedlog je bio da se to učini u narednih 5 godina, odnosno do 2018. godine, no nakon iskazanog nezadovoljstva taksista, nastojaći se zapravo amandmanima na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona koja je zakazana već sutra, to prolongirati.
Aha, nije, u principu nije loše ovo sa dodatnim edukacijom, jel, posebnim ispitom.
Pa da, evo kako se navodi, zapravo riječ je o ispitu koji košta oko 60 konvertibilnih maraka, a koji omogućava zapravo edukaciju taksista o turizmu na području Tuzlanskog kantona i dovođenju u ravnopravan odnos za sve taksi prijevoznike, pa to vidjet ćemo šta će biti.
Evo jedno dodaje i obavezno poznavanje jednog stranog jezika.
Engleskog ili njemačkog.
Kakvi bi to tek protesti bili. E dobro, sutra o usvajanju budžeta Tuzlanskog kantona.
Da, sutra o usvajanju budžeta Tuzlanskog kantona, razmatranje prijedloga zapravo i usvajanje budžeta, kao i razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Vlada je već ranije utvrdila prijedlog budžeta, planirana sredstva su 386 miliona konvertibilnih maraka. Budžet podrazumijeva i dodatni iznos sredstava za pokriće procijenjenog akumuliranog deficita sa 31.12.2013. godine u visini od 109 miliona konvertibilnih maraka. Evo, između ostalog, poslanici će razmatrati nacrt zakona o izmjenama i dopuna zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.
Mm-hmm. E dobro, Dino, da se malo pohvalite plivačima.
Da se malo pohvalimo plivačima, mm-hmm. Da, zaista lijepa vijest, zapravo članovi plivačkog kluba Zmaja Alpam iz Tuzle prije nekoliko dana postigli su zapažene rezultate na međunarodnom plivačkom mitingu Orka 2013. koji je održan u Zenici. Ovaj plivački klub je učestvovao sa 18 takmičara, 8 plivačica i 10 plivača. Evo, izdvojit ću plivačicu Milu Hrustić koja je osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju u disciplini 25 metara, dok je Kenan Dračić osvojio treće mjesto i bronzanu medalju u disciplini 25 metara prsnim stilom.
Mm-hmm. Ovih dana se, evo, nakon 15 godina sabira, sad su svi počeli da sabiraju koliko je koga, koliko su koga psi ujeli, pa evo i u Tuzlanskom kantonu.
Da, evo, od početka ove godine do jučer zabilježeno 437 povreda koji su nanesene od strane životinja.
Znači, dakle, nisu samo psi.
Aha. Samo psi. Mm-hmm. Evo, kažu, nadležni broj povrijeđenih osoba znatno je veći u odnosu na proteklih 5 godina. Prednjače općina Tuzla 40%, zatim slijede općine Lukavac i Živinice. Među povredama prednjače one koje su nanesene od strane pasa, ne samo lutalica, nego i onih pasa čiji je vlasnik poznat, a u posljednje vrijeme evidentirano nekoliko slučajeva ugriza mačaka, pacova, hrčaka, vjeverica, te zečeva. Pa to sam imao jučer u redakciji i ono našarili šta je taj neko radio s vjevericama i gdje je zapravo tražio vjevericu.
I šta je morao da
šta je morao napraviti da ga ujede vjeverica.
E, dobro, u svakom slučaju ja bih ovdje da zaključim, dakle, rješenje problema, da, ubijanje pasa.
Svakako, podržavam te u potpunosti.
Apsolutno. Dobro, Dino, hvala lijepo za javljanje, čujemo se.
Također i pozdrav svim slušateljima.
Ćao, ćao. 8:16, druga tema koju sam najavila jeste priča o Erasmus Plusu, a to je najveći obrazovni fond Europske unije koji podrazumijeva učenje, usavršavanje, rad i volonterski angažman u inostranstvu, stipendiranje, taj će ostati nedostupan za studente i srednjoškolce iz Bosne i Hercegovine. Naime, naša država neće učestvovati u Erasmus Plus programu jer nisu prikupljene saglasnosti na svim nivoima vlasti. Za studente odustajanje od Erasmus programa stipendiranja predstavlja još jedan pokazatelj nezainteresovanosti vlasti u BiH za mlade. Za sve nas ovo je još jedan pokazatelj da naši političari vode neki paralelni život u kojem ih ovaj naš apsolutno ne zanima. Gojko Veselinović ima priču.
Studenti i đaci iz BiH u narednoj godini neće moći učestvovati u najvećem evropskom programu za obrazovanje Erasmus+, vrijednom 14,7 milijardi evra. Navodno nezvanični razlog za odustajanje BiH od Erasmus+ programa je protivljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje smatra da implementacija višegodišnjeg programa pomoći za mlade podrazumijeva da se naknadno formira kancelarija za koordinaciju na državnom nivou, što tumače kao još jedan pokušaj prenošenja ovlaštenja sa entiteta na državu. U entitetskom resornom ministarstvu nismo uspjeli potvrditi tačnost ovih navoda, a ovu informaciju nisu mogli potvrditi ni iz Ministarstva civilnih poslova BiH, koji su samo istakli da nisu prikupljene saglasnosti na svim nivoima vlasti. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Predrago Vedarica smatra da je politikanstvo još jednom stalo ispred interesa mladih.
Ukoliko se ipak sve to postavi kao neki ultimatum, onda će, nažalost, biti jasno da usavršavanje studenata u inostranstvu nije suština, već sredstvo za ostvarivanje nekih političkih ciljeva koje, vjerujte, mi u ovom momentu ne želimo da podržavamo.
Sličnog mišljenja je i Ahmed Nurković, predsjednik Studentskog parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
To je normalno veliki minus za Bosnu i Hercegovinu, da se mladi ljudi, gdje se još jednom ne vodi računa o interesu društva i države, mladih ljudi, i samo se vodi računa o interesu političkih stranaka i pojedinačnim interesima određenih političkih lidera.
Muamer Logo iz Sarajevskog instituta za razvoj mladih KULT kaže da je odustajanje od Erasmus programa van zdravog razuma, jer samo u Federaciji BiH čak 88% mladih ne prima nikakvu vrstu stipendije, a da i oni koji je primaju dobiju tek oko 100 konvertibilnih maraka. Prema njegovim riječima, upravo ovakva politika je i dovela mlade u BiH u težak položaj i u svojevrsno stanje izolovanosti u odnosu na mlade u drugim evropskim zemljama.
Ovo je još jedan potez da se naši mladi ljudi svežu u takozvani, rekao bih, i torove dnevnopolitičkih prepucavanja, nacionalističkih retorika i tako dalje, dakle svih negativnih stvari od kojih mladi nemaju nikakve koristi i zbog kojih su mladi, evo već 20 godina, zapečaćeni u situaciji gdje se njihove fakultetske diplome ne priznaju, a u svojoj zemlji ne mogu naći adekvatan posao ili ga ne mogu uopće naći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Trg marketinga
27.
Sportska kladionica BetLive. Provjerite zašto smo najbolji u Bosni i Hercegovini. Potražite nas na bet.live.ba. Sportska kladionica Petica Plus. Odaberi najbolju.
Korupcija nije besplatna, ali zato vaš poziv jeste. Linija za prijavu slučajeva korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine. 0800 5 petica. Vaš prvi korak ka slobodi govora.
Trend marketinga
27.
U gradovima tuđih koraka ne živi dobro, ubija se sobom. Moj život ovdje pogrešan, mnogo idiota na dan, na dan, na dan. Rekla mi je da se budi sama, poželjela je noćni razgovor da vrati svjetlo u njenovi dom. Al kako slomit fokus telefon, za stare stvari mnogo toga fali. Moj život ovdje pogrešan, no to je bio dan na dan, na dan. Rekla mi je da se budi sama. Yeah, yeah. Mnogo idiota na dan, na dan. Rekla mi je da se budu sama.
Ljuta pjesma, 8 sati 23 minute, jutarnja emisija Radio Slobodna Europa i BH Radio Stanica. Idemo sad dalje prema najavi, dakle u pošavovima popucalo i podijeljenoj Bosni i Hercegovini. Humanost je postala gotovo zaboravljen pojam ili možda samo tako djeluje, ne znam, ali za dobre priče iz života mora da se nađe prostora u medijima. Uglavnom još uvijek postoje ljudi čija djela ruše vjerske i nacionalne barijere i koji dokazuju da za ovu zemlju ima nade. Priča o Milanu i Smilji Vidović iz Kozarske Dubice pretočena u dokumentarac sarajevskog Mebius filma Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Priča je o ljudima koji su uprkos sličnoj tragediji činili humana djela spašavajući tuđe živote. Ovu priču Maje Bilajac, koju smo objavili u našem programu Pred licem pravde, poslušajmo još jednom.
Prije 7 godina Milan i Smilja Vidović izgubili su sina Slobodana u saobraćajnoj nesreći, ali u trenucima očaja odlučili su spasiti 5 ljudskih života. Slobodanove organe darovali su nepoznatim ljudima iz Tuzle i Banja Luke. Milan se prisjetio trenutaka u kojima je porodica donijela odluku da spasu još 5 teško bolesnih osoba.
To je bio moment spas, šta se spas može kao utopljenik za slamku kad se vata. Tako sam ja razmišljao, nema ništa, kad mi je doktor rekao, nijedan posto nema šanse, onda sam ja razmišljao šta se još može uraditi, eto, došao sam na ideju, rekao sam svoje porodici, predložio sam, oni su prihvatili i tako je to uglavnom bilo tog prvog momenta.
U trenucima opraštanja od Slobodana, Vidovići nisu pitali za naciju i vjeru onih kojima treba spasiti život.
Ja sam rekao, nemam uslova nikakvih, imam samo želju da upoznam te ljude koji prime organe od mog sina i da postanemo tako. I tako smo, spontano smo postali prijatelji, to ne znam, to se ne može objasniti, ali je to jedna divna stvar.
Milan i Smilja došli su 10. decembra u Banja Luku na promociju filma Novi život autora Dude i Faruka Sokolovića, ali više od svega došli su prenijeti poruku da u Bosni i Hercegovini još uvijek humanost može prevazići podjele u društvu. Smilja Vidović danas je sretna što 5 ljudi živi zahvaljujući njenom sinu. Kaže da je to malo ublažilo njenu bol jer Bobo kroz njih živi.
Apelujem, ne daj Bože da se dočeka, ali kad se to već dočeka, da je to baš, ne znam, jedan osjećaj i lakše nekako da preživi čovjek nestanka svog djeteta i tako.
Mirko Stanetić, bivši direktor kliničkog centra Banja Luka, jedan je od vinovnika priče u kojoj su se ljudi povezali da bi spasili živote. Prisjeća se kako je tada, zahvaljujući želji i volji mnogih humanih ljudi u Banja Luci i Tuzli, ispoštovana želja Vidovića da doniraju organe svog sina i tako urade nešto dotada nezamislivo.
Niti je ko pitao ni za politiku, vjeru, naciju ili bilo šta drugo, bila je želja da se to uradi na najispravniji mogući način.
Slučaj Vidovića, nažalost, danas je rijetkost, napomenuo je dr. Darko Golić, istakavši uzroke takve situacije.
Mislim da je problem u ministarstvima koja su razjedinjena, koja ne imaju adekvatnu transplantacionu politiku, transplantacioni program i u Federaciji u Republici Srpskoj. Dalje nemaju odvojena sredstva za transplantacionu medicinu koja je izuzetno skupa i sve to pada na pleća, da tako kažem, zdravstvenih ustanova. Na trećoj strani nema donorske mreže, nema zajedničke liste.
Ipak, sudeći prema komentarima publike u Banja Luci, koja je pogledala film Novi život, za Bosnu i Hercegovinu ipak ima nade. Potvrđuju to emotivne reakcije građana koji su upitani za ključne poruke filma.
Ljudi različitih religija u Bosni i Hercegovini mogu imati skladan i normalan suživot, iako izgleda da je to nemoguće, ovo je dokaz da je ipak moguće.
Divim se ovim ljudima koji su u takvoj boli uspjeli doći do jedne takve ideje i pristali na to, i mislim da je poslije svega što se nama dešava u Bosni i Hercegovini ovo jedno od plemenitijih, možda i najplemenitijih stvari koje sam ja vidjela u posljednje vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
Probudite se s nama. Radio 27.
U srcu čovječem nisu birane, nisu tražene, sve su otete od onih prije nas. Ja sam nevoljom stigao u vaš grad. Pokraj puta noć se spustila na nas, na moju djevojku i na rođan vlas, što je donijela od onih prije mene, opet poljubih usne ljubljene. Nije put kud ne ideš, nije bol dok ne plačeš. Kad budem bijel, bit ću sretan, sretan i sam.
čovjek zavijen u plašt, kaže da je prije mnogo godina slao pisma, sebi nijedno dobio, sva su stigla ženi što je volio. Nije put kud ne ideš, nije to dok ne plašeš, kad budem bijel, bit ću sretan, sretan i sad. Sretan i sam, sretan i sam.
Zrela puna ognja, šta je željela? 8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Set antikoruptivnih zakona na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta. Ured visokog predstavnika pozvao federalne parlamentarce da hitno usvoji predložene izmjene i dopune zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Danas javna rasprava Ustavnog suda federacije u predmetu za utvrđivanje ustavnosti članova zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boračke populacije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u radnoj posjeti Izraelu. Ministri vanjskih poslova Evropske unije danas odlučuju o datumu početka završnih pregovora sa Srbijom i aplikaciji Albanije za članstvo. Biće ukazano i na izostanak napretka u Bosni i Hercegovini. Angela Merkel preteče mandatom za kancelarku. Danas potvrda njemačkog parlamenta. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic boravi u posjeti Moskvi u jeku demonstracija u Kijevu zbog jačanja suradnje sa Rusijom. Džudiskinja Larisa Cerić i fudbaler Zvezdan Misimović najbolji sportisti za 2013. godinu u izboru nezavisnih novina i BHRT-a. U Hercegovini, Zapadnoj Bosni i na planinama sunčano. U ostalim područjima Bosne i Hercegovine magla i oblačno. Najviša dnevna temperatura od 2 do 5 na jugu zemlje do 15 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Osam sati i skoro 32 minute. Još jednom lijepo dobro jutro. Ugodno buđenje u 17. decembarskom danu. Želi vam ekipa. Jutro smo u sastavu Enes Hrničić, Tina Jelindis, Dari, Leila Omergić-Atić. U drugoj polovini sata BHLN tematski park. Jutro govorimo o vjeronauku u školama, kako je organizovan i da li postoji alternativni predmet. O tome priče naših dopisnika iz Brčkog Doboja, Jablanice i Prijedora. Ona se zove Jasna Zlokić i pjeva pjesmu Skitnica. Ako se dobro sjećamo ovog spota, ona stoji na nekom brodu, vjetar joj mrsi kosu, željna slobode, Skitnica.
Novi mjesec iznad grada, u noći se ceste gube. Pod prozorom liše šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je tako nježno, lijepo, blagi dani, bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetar nego mirnu luku. Ljubav puna,
putovanja. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježim i sa često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim jeta, nego mirnu luku. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježim i sa često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim jeta, nego mirnu luku. Više volim jeta, nego mirnu luku. Jer ja sam skitnica.
Ja, ko te pita, satarete taj život. Šalim se, 8 sati 30 i skoro 6 minuta. Došli smo do Behalen da govorimo o vjeronauku u osnovnim školama.
Behalen.
Tematski park 27.
Pa, hajde da krenemo od Brčko distrikta, područja sa kojeg se inače nekako najviše odašilje pozitivan signal, čistija i normalnija slika iz koje vidimo da se zaista trude društvo dovesti na viši nivo. Ipak nije lako nositi se sa zahtjevima nekih koji kao da nemaju baš pardona prema obrazovnom programu, ali nadamo se da će na kraju riješiti se sve zdravo, razumno i u korist obrazovanja. Čujemo priču Mirsa Darnautovića.
U osnovnim školama Brčkog distrikta vjeronauk kao predmet je obavezan od 2. do 9. razreda. Osim vjeronauka, za one koji ne žele pohađati ovaj predmet, postoji i alternativni pod imenom životni stavovi i vještine. Brčanske osnovice u svojim školskim rasporedima vjeronauku, odnosno životne stavove i vještine, pohađaju po jedan čas sedmično i prema dostupnim podacima iz odjeljenja za obrazovanje vlade Brčkog distrikta, ne postoji niti jedan osnovac u Brčkog distriktu koji ne pohađa jedan od ta dva predmeta. Nastava iz vjeronauka je obezbijeđena za sve tri najveće vjerske konfesije iz Bosne i Hercegovine, a učenici imaju mogućnost da u bilo kojoj školskoj godini, ukoliko ne žele više da pohađaju vjeronauk, pređu na nastavu na alternativnom predmetu i obratno. Za sada vjeronauk nije zastupljen u srednjim školama u Brčkom, ali bi mogao biti uveden jer ovdašnje vjerske zajednice su izrazile takav zahtjev, kazao je šef odjela za obrazovanje u brčanskoj vladi Momčilo Poljić.
Mi još nismo o tome zauzeli konačan stav, zato što uvođenje vjeronauka u srednje škole podrazumijeva onda uvođenje još jednog alternativnog predmeta, jer vjeronauk ne može biti obavezan nego dobrovoljan, a onda se mora da uvesti još jedan dodatni predmet, a to opet podrazumijeva i noviranje nastavnih planova i programa u smislu da se opterećenost učenika u toku sedmice ne probije određenu normu. Dakle, uvođenje vjeronauka u srednje škole i alternativnog predmeta tražilo bi i smanjenje broja časova iz nekih drugih predmeta.
Osim ovog zahtjeva, vjerske zajednice u Brčkom su iznijeli inicijativu i da se broj časova vjeronauke u osnovnim školama sa jednog sedmično poveća na dva.
To podrazumijeva da se umjesto jednog časa životnih stavova i vještina uvede još jedan čas, jer mora se dati alternativa, a opet je to skopčano sa izazovom na kojim predmetima onda smanjiti broj sedmičnih časova. Tako da je to prilično složeno pitanje i nije ovdje pitanje da li vjeronauke ili ne, nego ako pojačamo vjeronauku, šta smanjiti. A opet je sad to pitanje, ako smanjimo, da li će znanje i vještine učenika biti takve da budu konkurentni na tržištu rada.
Prvi čovjek obrazovanja u Brčko distriktu na ovakve zahtjeve vjerskih zajednica dodaje da je nadležno odjeljenje u vladi distrikta čak razmišljalo da vjeronauk i drugi alternativni predmet budu fakultativni, a ne obavezni, onda bi se vidjela prava zainteresovanost za njih. Jer u sadašnjoj situaciji praksa iz prethodnih godina je pokazala da uglavnom vrlo visoke ocjene iz ovih predmeta bitno dižu prosjek krajnjeg uspjeha kod učenika. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Tematski park 27.
Dalje idemo do Doboja, gdje kao ni u drugim osnovnim školama u Republici Srpskoj ne postoji alternativni predmet vjeronauku. Za pedagogicu jedne osnovne škole, iako djeca nisu ravnopravna, to nije diskriminacija, jer oni koji ne žele na vjeronauk imaju izbor, a to je da ne idu. Tim izborom u prosjeku ocjena imaju jednu manje od onih koji pohađaju taj predmet. Iz više uglova o ovoj temi priču ima Arnes Grbešić.
Učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj nastavu iz vjeronauke imaju jednom sedmično, od drugog do devetog razreda. Iako prema entitetskom zakonu o osnovnom obrazovanju osnovci imaju pravo da je ne pohađaju, ocjena iz vjeronauke računa se kao i ona, na primjer, iz matematike, odnosno utiče na krajnji uspjeh. Alternativni predmet ne postoji, što znači da đacima koji ne pohađaju vjeronauku jedan predmet manje ulazi u prosjek ocjena. Direktor Dobojske osnovne škole Dositej Obradović Lazo Pečić kaže da se zbog toga može govoriti o diskriminaciji jedne grupe učenika.
Oni koji ne žele da izučavaju vjeronauku treba da dobiju nekakav drugi predmet. Sigurno da ne budu oštećeni da ima isti broj nastavnih predmeta toku školske godine.
Pedagogica Gina Bjegojević ne slaže se sa ocjenom da se radi o diskriminaciji učenika čiji su se roditelji odlučili da oni ne pohađaju časove vjeronauke.
Nemam alternativne riječi za tu riječ diskriminacija. Nije to za mene diskriminacija. A samo ne znam koju bi sad riječ upotrijebila.
Ali ipak nisu ravnopravni.
Nisu ravnopravni, ali niko njima to nije uskratio. To je njihova dobra volja.
Nepostojanje alternativnog predmeta vjeronauci u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini jeste diskriminacija, kaže Aleksandra Lestić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Za onu djecu koja su ili agnostici ili ateisti ili jednostavno djeca koja ne žele da se na bilo koji način vjerski obrazuju, ona su izopštena iz ovog sistema. Ona su potpuno diskriminisana u tom nekom formalnom obrazovanju. Jer ne postoji alternativa. Kad postoji samo to da biraju između vjerske nastave i ničega, onda to ništa jeste poprilično veliki problem.
Zanimljivo je u ovoj priči spomenuti da i neki učenici i građani smatraju da ne bi trebalo u osnovno obrazovanje uvoditi poseban predmet za djecu koja nisu islamske, pravoslavne ili katoličke vjeroispovijesti.
Pa ne bi znala o tome, to je opet stvar ministarstva za školstvo.
Ne bi trebalo.
I zašto?
Pa eto, odustalo se od vjeronauke, ne znam šta ima, nema predmet od ateizma, šta ja znam.
Pa ne znam, ako su već odlučili da neće ići na vjeronauku, pa ja ne.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, Aleksandra Letić.
Ne vidim baš nešto pretjerano da su se i oni krugovi koji se bave izučavanjem teorije o obrazovanju u ovoj državi nešto pretjerano bavili tim. Kakav je to odnos prema obrazovanju, kakav je to odnos prema ravnopravnosti djete u formalnom obrazovnom sistemu. To je poprilično jedna problematična stvar.
Naša sagovornica dodaje da se u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina s pravom može postaviti i pitanje da li je vjeronauci uopšte mjesto u osnovnim školama.
Kao prvo, to treba da se raspravi u jednom širem društvenom kontekstu. Da li je takva vrsta segregacije odvajanja učenika po tim nekim šavovima za Bosnu i Hercegovinu pravi put u ovom trenutku, kada mi još uvijek nismo ni krenuli u izgradnju jednog stabilnijeg i mirnog društva. A pozivajući se na to da to imaju i velike razvijene evropske države da imaju vjersko obrazovanje, to je sasvim je uredno to poređenje, ali te države su daleko odmakle od nas što se tiče samog unutrašnjeg društvenog konsenzusa oko nekih bitnijih stvari koje se tiču našeg tolerantnog suživota.
Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Behalend.
U Federaciji BiH je obrazovanje na kantonalnim nivoima, pa je tako različito uređeni status vjeronauka u osnovnim školama. Negdje alternativnog predmeta ima, negdje nema. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kad se dijete upiše u školu i krene na vjeronauk, to mu je obaveza do devetog razreda. Ako se ne upiše, nema alternativnog predmeta i imat će ocjenu manje od onih koji pohađaju taj predmet. Nema ni problematiziranja tog pitanja, kako ti je, tako ti je. Tako da, eto, uglavnom u jednoj jablaničkoj osnovnoj školi odziv na vjeronauk je skoro 100%. Iz Jablanice, Fahira Džililović.
Naš sagovornik na temu vjeronauk u osnovnoj školi je Edin Idrizović, direktor osnovne škole Suljo Čilić, Jablanica.
Podrazumijeva tri konfesionalne vjeronauke, znači islamsku, katoličku i pravoslavnu, obrazovanje na kantonalnom nivou i shodno tome različito je uređena od obavezne, izborne obaveze i fakultativne. Na našem kantonu je izborna obavezna nastava, što znači da u nas djeca prilikom upisa, odnosno njihovi roditelji, staratelji, određuju se za status vjeronauke, odaberu i onda su u obavezi da pohađaju do devetog razreda.
Prisutnost času vjeronauka je velika, kazao je Idrizović.
U našoj školi je prisutnost gotovo 100%, od 754 učenika, 751 učenik pohađa nastavu, pored islamski vjeronauk imamo i katolički vjeronauk, a za učenik koji ne pohađaju nastavu, odredi se određeni sadržaj u školi. Odnosno, prilagodi se raspored da roditelji koji ne žele djecu ne moraju dovesti u tom terminu u školu.
Govori Emin Bandić, nastavnik islamske vjeronauke.
Kad se radi o polaznosti vjeronauke islamske, dobro je prihvaćena od same djece. Kad se radi o udžbenicima, oni su prilagođeni prema novim tehnikama rada, Što se tiče oblika izvođenja vjeronauke, mi iz aktiva islamske vjeronauke imamo i svoj kabinet opremljen sa kompjuterom, internetom, projektorom i sa drugim sadržajima.
Katolički vjeronauk u osnovnoj školi Suljo Čilić Jablanica predaje Don Ivan Zovko, jablanički župnik.
2 sata tjedno za svaki razred. Nažalost, imamo vrlo mali broj katolika, svega 4 učenika i to u drugom razu jednog, u četvrtom jednog, u šestom jednog i u osmom jednog. Vjeronauk je prvenstveno odgojni predmet koji pomaže da se djeca u životu odgoje za trajne i velike vrijednosti.
Don Ivan Zovko je dodao:
onaj koji poštuje vjeru, koji vjeruje u Boga, koji je stvoritelj svih ljudi, poštivat će i drugoga, i onoga koji ima drugačije religiozno uvjerenje i onoga koji nema nikakvo religiozno uvjerenje.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Dželilović.
Ni u Prijedoru nema alternativnog predmeta, pa oni koji ne žele da pohađaju vjeronauk imaju punu slobodu da ga ne pohađaju. Mogu onako volonterski da sjede na času vjeronauka ili da idu u biblioteku ili da rade zadaću, samo što iz toga neće biti ocijenjeni. Priču iz ovog grada zabilježila je Amra Rešić.
U prijedorskim osnovnim školama se održavaju časovi vjeronauke, ali kako saznajemo, kod nas ne postoje alternativni predmeti u slučaju da učenici ne žele da prisustvuju časovima vjeronauke. Sonja Kovačević, pedagog u osnovnoj školi Branko Ćopić, kaže da u ovoj školi postoji vjeronauka za učenike, pripadnike pravoslavne, katoličke i islamske vjeroispovijesti.
Nije ponuđen nikakav alternativni predmet, mada recimo učenici koji su se izjasnili da ne žele slušati vjeronauku, niko im ne brani da sjedi na tim časovima, samo nisu ocijenjeni iz tih predmeta.
Ukoliko učenici ne prisustvuju vjeronauci, imaju opciju da borave u školskoj čitaonici.
Vi čas ne dođu taj čas u školu, ako je posljednji čas odu ranije, ako je to nekad u sred nastave, ima prostorija u čitaonici i biblioteka gdje mogu da provedu svoje vrijeme, da napišu eventualno zadaću i slično.
Gorana Bosančić, direktorica osnovne škole Petar Kočić, kaže da je roditeljima ostavljena opcija da se odluče da li će djeca da pohađaju ili ne vjeronauku, a i u ovoj školi postoji biblioteka u kojoj djeca mogu provoditi vrijeme ukoliko ne prisustvuju ovim časovima.
Mi stvarno brinemo o tome da djeca nisu po hodnicima, to je problem već godinama, da djeca budu zastupljena, da se ispoštuje volja roditelja i tako.
I Borislava Tokić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović Prijedor, napominje da ni u ovoj školi ne postoje dodatni predmeti koji bi bili alternativa vjeronauci.
Ostavljena mogućnost da učenici koji žele pohađaju vjeronauku, a koji ne žele, oni se odlučuju na početku drugog razreda. Ocjene su invalidne i bez te ocjene nemaju nikakvih drugih, nemaju problema.
I u ovoj školi djeca imaju opremljen čitaonički prostor.
Knjige su im na raspolaganju, mogu da sjede, da se pripremaju za sljedeći čas ili da čitaju neku literaturu koja im je dostupna u tom čitaoničkom prostoru.
Za program Radija 27 iz Prijedora, Amra Rešić.
Behalen. Tematski park 27.
U ljubav vjerovali nismo. I dođe dobro, dođe zlo, a ljubav nikad našli nismo. I kratko traje svaki dan, kad slušam što mi kažu vali. I za tren prođe onaj I'm
trenuta i kratko traje svaki dan. Kad slušam što mi kažu vani i za tren prođe onaj san o kom smo nekom buku dali.
Interneta. Svijet interneta. Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Kineska istraživačka svemirska letjelica Chang'e 3 uspješno je sletjela u subotu na površinu mjeseca, čime je Kina postala prva zemlja koja je to učinila tokom posljednjih 37 godina. U sastavu letjelice je svemirski modul i prvi kineski lunohod Yutiu ili Zec od žada. Samohodni lunohod nekoliko sati po slijetanju napustio je Chang'e 3 i otpočeo je tromjesečnu misiju istraživanja geološke strukture i materija na površini mjeseca.
Mobilne komunikacije.
Ranije su se pojavile informacije da AMD trenutno radi na svom prvom tabletu koji nosi oznaku Project Discovery. Ova najava je zainteresovala mnoge, posebno jer se očekuje da AMD u tablet implementira nekoliko periferija uključujući igrački kontroler, što bi tablet trebalo da načini pravim igračkim uređajem. AMD-o budući tablet bi trebalo da implementira ARM-ovu tehnologiju. Očekuje se da će tehnologija ponuditi novi nivoe realističnosti igračkog iskustva, posebno u tablet uređajima. Pored ovoga, tablet će imati AMD-ov procesor naredne generacije. U pitanju je low cost čip koji konzumira samo 2 vata energije dok je uređaj aktivan. Očekuje se da bi AMD Project Discovery mogao biti predstavljen na CES 2014 sajmu u januaru.
Društvene mreže.
Instagram je pokrenuo novu uslugu privatne poruke kojima korisnik može slati fotografije i video direktno na adrese svojih prijatelja. Instagram direktno omogućava slanje na najviše 15 adresa istovremeno. Na Instagramu će biti novi tab sa nazivom Direktno koji korisnik treba kliknuti ako želi poslati materijal prijateljima i komentarisati sa njima, a uvešće se i opcija Send to One za slanje samo jednoj osobi. Poruke u realnom vremenu mogući će korisnicima da kontrolišu kojim gleda slike i moći će čatovati sa prijateljima. Osnivač Instagrama koji je novosti u četvrtak predstavio u Njujorku zamisluje to kao trenutno brzinsko kupljanje ljudi oko neke slike i razgovor o njoj.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović. Trend marketinga 27.
Juventus Sport od sada i u Mostaru. Posjetite nas od 1. marta u Mepas Molu i na preko 800 kvadratnih metara prodajnog prostora potražite za sebe sportsku obuću, odjeću, opremu i rekvizite po najpovoljnijim cijenama u regionu. Uživajte u igri. juventusport.com.
Trend marketinga 27.
Bye.
Došli smo do pred kraja današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Čućemo naravno još jedan pregled vijesti i Tinu Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Set antikoruptivnih zakona na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma federalnog parlamenta. Pred poslanicima će se uz ostalo naći zakoni o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala te zakoni o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Ured visokog predstavnika pozvao je federalne parlamentarce da hitno usvoje i predložene izmjene i dopune zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Danas javna rasprava Ustavnog suda Federacije u predmetu za utvrđivanje ustavnosti članova zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boračke populacije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u radnoj posjeti Izraelu. A ministri vanjskih poslova Evropske unije danas odlučuju o datumu početka završnih pregovora sa Srbijom i aplikacije Albanije za članstvo. Biće ukazano i na izostanak napretka u Bosni i Hercegovini. Angela Merkel pred trećim mandatom za kancelarku, danas potvrda njemačkog parlamenta. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič boravi u posjeti Moskvi u jeku demonstracija u Kijevu zbog jačanja suradnje sa Rusijom. Judiskinja Larisa Cerić i fudbaler Zvezdan Misimović najbolji sportisti za 2013. godinu u izboru Nezavisni novina i BHRT-a.
Vrijeme danas u Hercegovini, zapadnom dijelu Bosne i na planinama sunčano, a u ostalim područjima će biti dugotrajne magle i niske naoblake. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature između minus 7 i minus 2, na jugu od 0 do 5, a dnevne će biti od minus 1 i 5 do 5, na jugu od 10 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I eto tako smo došli do kraja ove emisije za 17. decembarski dan, odnosno jutro. S vama su protekli sat vremena podijelili Eno, Tina i Leila. Naredna emisija Radio Slobodna Evropa za BiH u 15 sati, regionalni program u 18, pa onda u 22. Novo jutarnje druženje zakazujemo sutra ujutro u 8. Ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.